On todella ihana olla täällä. Tähänkin varmaan tulee pikkusen lisää ääntä. Ja en ollut kyllä sopinut tämän lauluryhmän kanssa tästä saarnalaulusta. Ja otsikko, jonka tälle puheelle sain, on Juhli Herran kunniaksi. Olemme tänään myöskin taputtaneet paljon enemmän kuin yleensä suomenkielisissä kokouksissa, mutta olemme taputtaneet Herralle. Olemme todellakin päässeet vähän niin kuin siihen makuun jo, että me juhlimme Herran kunniaksi. Miten tämä nyt sitten oikein liittyy tähän helluntaipäivään, siitä aion kertoa. Siellä apostolien teot 2, joka on meille hyvin tuttu, useimmille tuttu Raamatun paikka, kuitenkin liittyen tähän helluntaipäivään, niin siellähän sanotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Silloin oli helluntaipäivä, kun Jumala vuodatti, lähetti pyhän henkensä tänne maan päälle. Silloin täyttyi se lupaus, jonka Fernando luki, kun Jeesus oli sanonut, ei kauan näiden päivien jälkeen teidät täytetään pyhällä hengellä. Mutta mikä tuo helluntaipäivä on? Siitähän käy ilmi, että kun helluntaipäivä oli tullut, eli oli joku määrätty päivä, jota meidän Raamattumme kutsuu helluntaipäiväksi. Ja oli aika hauska tuossa tänne tullessa, Allin kanssa juteltiin käytävällä, ja hän muistutti, että aikaisemmin Suomessakin helluntai oli kaksipäiväinen juhla. Ja mä mietin tuota sanaa helluntai, mistä se tulee vanhasta ruotsin kielestä, helika dagar, pyhät päivät, silloin kun oli todellakin monipäiväinen helluntai. Mutta sekään ei vielä oikeastaan kerro meille sen enempää siitä sen sanan merkityksestä. Toki meille helluntai merkitsee ennen kaikkea sitä, että silloin pyhä henki vuodatettiin maan päälle, ja siitä me olemme tänäänkin täällä jo puhuneet ja laulaneet. Mutta mä ajattelin, että me hiukan katsoisimme tämän helluntain taustaa. Nimittäin joskus me sanomme, että se on ensimmäinen helluntai. No sitä se ei todellakaan ollut, vaan sen taustalla oleva juhla, Herran juhla, Shavuot nimeltään, viikkojen juhla tai viikkojuhla. Sitä oli vietetty jo 1400 vuotta sitä ennen. Eli hyvin vanhasta juhlasta oli kysymys. Mennäpä hiukan katsomaan sitä taustaa. Mä uskon, että siitä saamme hiukan uutta näkökulmaa myöskin tähän helluntaipäivään, joka meille on tutuin apostolien tekojen mukaan, ja myöskin siihen, kuinka me voimme itse ottaa vastaan helluntain lahjan, tai sanotaan pyhän hengen lahjan. Eli silloin meidän täytyy mennä, eikä vain täydy, vaan me saamme todellakin mennä tutkimaan Herran juhlia. Siellä on Raamatussa tällainen ilmaisu kuin Moedei Adonai. Moed on yksikollinen sana, joka merkitsee määräaikaa juhlaa. Ja Moedei Adonai on monikko, eli Herran juhlat. Milloin nämä Herran juhlat määrättiin? Hiukan myöhemmin kerron vielä syvempää taustaa näille, mutta 3. Mooseksen kirja, luku 23, on aivan tämmöinen juhlaluku. Ja sieltä löytyvät kaikki nämä Herran juhlat. Tämähän on tilanne, missä Jumala oli vapauttanut liiton kansansa, Abrahamin jälkeläiset, Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Eli se oli Jumalan valittu kansa, karitsan verellä lunastettu kansa. Ja sitten Jumala kuljetti tämän kansan Siinaille, jossa hän ilmestyi ja solmi sen, mitä me sanomme Siinain liitoksi. Ja näissä ohjeissa, siinä opetuksessa, Toraa, mikä me usein käännämme vain yksinkertaisesti sanalle laki, Jumala myöskin määräsi ja antoi, tai sanoisinko toi ilmi, tämän juhlajärjestyksen. Siellä Herra puhui Moosekselle sanoen, puhui israelaisille ja sanoi heille, Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani ovat nämä. Ja siellä näette, mä olen viivannut alle tämän tai merkinnyt tämän Moadei Adonai. On kysymys siis todellakin, että Herra itse sanoo, että ne on minun juhla-aikojani. Ymmärtäkää, ei tässä sanota, että ne on juutalaisten juhlia, vaan ne ovat Herran juhlia. Eli sen tähden, kun me nyt juhlimme, niin todellakin me juhlimme Herraa. Tämä juhla on Herran kunniaksi. Kaikki nämä juhlat ovat Herran kunniaksi. Meillä on nyt kevät aika, niin kuin tämäkin, juuri nämä ovat kevään juhlia. Pääsiäinen ja Shavuot, ne ovat kevään juhlia, näitä Herran juhlia. Keväällä meilläkin on paljon juhlia, valmistujaisia ja niin edelleen. Ja me juhlimme aina jotakin henkilöä, jotakin saavutusta. Hän on sen juhlan keskipiste. Samalla tavalla näiden Herran juhlien keskipiste on Herra. Me kokoonnumme yhteen. Kaikissa juhlissa me yleensä kokoonnumme yhteen. Me tuomme lahjoja. Me pidämme juhlat, vaikka syntymäpäiväjuhlat, ja me muistelemme ja kerromme sitä, mitä tuo henkilö on meille merkinnyt, jonka syntymäpäiviä me vietämme. Me tuomme lahjoja sankarille. Ja sankari on kattanut pöydän sinne koreaksi ja niin edelleen. Meillä on paljon juhlia kevään aikaa. Ja ajatelkaa, nämä ovat Herran juhlia. Herra kutsui säännöllisesti oman kansansa juhlimaan häntä ja hänen työtänsä sinne temppeliin Jerusalemiin. Eikö ole mielenkiintoista? Ja nyt me olemme Herran juhlassa tänäkin päivänä. Nimittäin tämä puheen aihe ei oikeastaan muu voi olla tänä päivänä. Tänään on meidän kalenterimme mukaan helluntaipäivä, mutta tänään on myöskin juutalaisen kalenterin mukaan Shavuot-juhla. Ne ovat nyt ihan päällekkäin, sen tähden olen sidottu kalenteriin puhuessani, mutta iloitsen siitä suunnattomasti, koska tämä näkökulma on minun sydäntäni lähellä. Ja nyt nämä Herran juhla-ajat, ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Ensimmäinen niistä asetettiin jo aiemmin tai tuotiin ilmi ennen tätä Siinain tilannetta pääsiäinen. Siellä nimittäin muistatte toinen Mooseksen kirja 12. luku, kun Jumala halusi vapauttaa oman kansansa Egyptin orjuudesta. Ja hän sitten tuli tämä viimeinen vitsaus, jonka kautta viimeinen vitsaus egyptiläisille, josta Jumala suojasi oman kansansa karitsan veren kautta. Silloin hän sanoi Moosekselle, että tästä aloittakaa vuoden kuukaudet. Siitä alkoi aivan uusi elämä Israelin kansan elämässä. Ja siihen hän liitti pääsiäisen vieton Pesachin, uutislyhteen juhla. Se oli, pääsiäinen oli 14. päivä niisankuuta, silloin ilta hämärissä karitsa teurastettiin ja karitsan verellä siveltiin pihtipielet, oven pihtipielet, ja Jumalan kansa oli suojassa tuon karitsan veren takana. Sitten siinä oli heti kolmantena päivänä tuosta uutislyhteen juhla, jolloin ohrasadosta ensimmäinen ohralyhde tuotiin temppeliin, ja sitä kautta pyhitettiin koko ohrasato. Ja myöskin tuosta heti pääsiäisestä alkoi happamattoman leivän juhla, jota juhlittiin 7 päivää, ja silloin ei saanut syödä mitään hapanta. Sitten siitä laskettiin 7 täyttä viikkoa ja tultiin uuteen juhlaan, jonka nimi juuri on tämä Shavuot, jonka me tunnemme nimellä helluntai. Shavuothan merkitsee viikot. Ja sitten onkin pitkä aika. 7. kuussa on jälleen tämmöinen uusi juhlarypäs. Siellä on yhden kuukauden sisällä 3 juhlaa, Pasunan soiton juhla, suuri sovituspäivä ja lehtimaja juhla. Ja nyt kun katsotte tätä juhlakalenteria, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tällä on hyvin monenlaisia ulottuvuuksia. Katsokaapa ensin toinen Mooseksen kirja 23. luku 14. jae siellä äskeisessä juhlaluvussa. Siellä sanottiin 3 kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. Se on selvästi sanottu. 3 kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. Pidä happamattoman leivän juhla. 7 päivänä syö happamatonta leipää, niin kuin minä olen sinua käskenyt. Tuo pääsiäinen usein jälkikäteen pääsi Egyptistä lähdön jälkeen, sitä kutsuttiin yksinkertaisesti vain happamattoman leivän juhlaksi. Pidä se määrättynä aikana Aviv-kuussa. Määrättynä aikana, juuri täsmälleen määrättynä aikana. Sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä, mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. Ja vietä leikkuujuhlaa, kun leikkaat uutisen viljastasi. Shavuot-juhlalla on toinen nimi, leikkuujuhla. Se on myöskin ensi hedelmien juhla. Silloin tuotiin vehnäsadosta erikoinen uhri temppeliin, 2 hapanta leipää. Ja mä palan siihen kohta. Eli vietä leikkujuhlaa, kun leikkaat uutisen viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon, ja korjuujuhlaa vuoden lopussa. Eli korjuujuhla on lehtimajajuhla, se syksyn juhla rypäs. Silloin kaikki satokausi päättyi, silloin hedelmäsadot ja kaikki sadot oli korjattu talteen. 3 kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran kasvojen eteen. Juhlimaan tullaan kohtaamaan Herraa. Näiden juhlien, niin kuin muistatte ilmestysmaja, niin kuin se on ilmestysmaja, siellä Jumala ilmestyy. Kohtaamismaja, voi sanoa myöskin, että se on lainmaja, Tooran opetuksen maja, ja sitä se oli sitten myöhemmin temppeli myöskin. Eli näille juhlille, ajatelkaa, koko Israelin kansa, sanottiin mies väki, mutta se sisältää perheet, tulivat, missä he asuivatkin, 3 kertaa vuodessa Jerusalemin temppeliin. Näihin liittyi päivittäisten uhrien lisäksi erityisiä juhlauhreja. Ja ennen kaikkea tultiin, kokoonnuttiin yhteen pyhään kokoukseen, jossa oli todella, joka kokoontuminen oli todellakin Herran kunniaksi. Ja sitten tämä Shavuot-juhla. Mä luen senkin Raamatun paikan vielä tästä samaisesta 3 Mooses 23:15. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä. Eli toisin sanotaan, sapatin jälkeinen päivä on nyt tämä ohran leikkuun ensilyhteen juhla, joka kuvasi Jeesuksen ylösnousemusta. Se oli 3. päivänä pääsiäisestä. Laskekaa siitä 7 täyttä viikkoa. Sapatin jälkeistä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää 7. sapatin jälkeiseen päivään asti ja sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Siis juuri tämä vehnäsadon alkamisesta 2 hapanta leipää. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi 2 kakkua, jotka on leivottava happamena 20 lestyjä jauhoja Herralle uutislahjaksi. Tämä on hyvin erikoista, että Shavuot-juhlana sinne temppeliin tuodaankin 2 hapanta leipää Herralle uutislahjaksi. Pitäkää mielessäni, minä palaan tähän kohta. Ja nyt tässä sanottiin, että laskekaa. Näettekö, pääsiäinen, jos mä nyt heti katson sitä, että miten nämä on täyttynyt. Ehkä me katsotaan tätä juhlien merkityksestä hiukan. Siis Herran, ne on Herran juhlia ja juhlan aihe on Herra ja hänen tekonsa. Tämä juhlakalenteri on tämmöinen messiaaninen, pelastushistoriallinen juhlakalenteri. Se on hyvin moniulotteinen juhlakalenteri. Se liittyy ensinnäkin Israelin pelastushistoriaan. Se on toteutunut historiassa Israelin kohdalla. Esimerkiksi juuri Egyptistä lähtö. Silloin asetettiin pääsiäinen ja happamattoman leiväjuhla. Sitten se liittyy tähän Israelin sadon korjuuseen ja ensi hedelmiin siellä. Ja hedelmän korjuuseen. Ja tällä tavalla sen merkitys on kansallinen Israelille, seurakunnalle, mutta se on myöskin meille tärkeä yksilöllisesti. Ja näihin juhliin Herra on todellakin kätkenyt koko pelastushistorian päätapahtumat. Siksi juhlan aiheena on todellakin Herra. Näiden tarkoitus on, että sydämet menevät kohti Jumalaa. Ne on yhdessä olon ja ilon aikaa, tämä ilo ja riemu. On kaikkien juhlien ydintä, iloitse Herran edessä. Kuvaavat syvällisiä hengellisiä totuuksia ja ne antavat kuvan Jumalan suunnitelmasta ihmiskunnalle. Välähdys menneeseen tulevaan ja niillä on myös profetaalinen merkitys. Se, minkä hän suullansa puhuu, hän kädellänsä täyttää. Tämä moed-sana, joka merkitsee asetettua määräaikaa, ja sen läheinen kantasana on mikra. Se tarkoittaa harjoitusta tai esitystä. Jokainen juhla tarkoittaa kenraaliharjoituksen tapaan tärkeän kuvan osasta Jumalan profetallista pelastussuunnitelmaa. 7 päivää, siis Jumalan luomistyön 7 päivää, ne muodosti Jumalan luomistyön aikajakson. 7 juhlaa kuvaavat Jumalan pelastustyötä maan päällä. Se ilmentää hänen suunnitelmansa siitä, mikä odottaa niin Israelia, Jerusalemia kuin koko muutakin maailmaa. Jumalan sana sanoo, että hän ei tee mitään ilmoittamatta palvelijoilleen profetoille. Jumala on asettanut tällaisen juhlakalenterin omaan sanansa. Milloin Herran juhla-ajat säädettiin? Olen jo tuonut esille sen, että Herran juhla-ajat ilmoitettiin Israelin kansa tarkalleen siellä Siinailla, kun kansa oli vapautettu Egyptin orjuudesta. Mutta näiden tausta on paljoa syvemmällä. Nimittäin, esimerkiksi 1 Pietarin kirje 1:19 kertoo pelastuksesta ja Jeesuksesta, että me emme ole lunastetut kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julkiteitä varten. Eli Jumalan pelastussuunnitelma on ollut ennen ikuisia aikoja Kristuksessa. Niin ovat olleet jo myöskin nämä juhlat. Nimittäin nämä juhlat tulevat ilmi jo Jumalan luomistyössä. Ne tulevat esille jo silloin. 1 Mooseksen kirja 1 luku, joka kuvaa Jumalan luomistyötä. Siellä sanotaan jakessa 14, että tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ja tuo määräajan kohdalla on juuri tämä moed, moadim, eli niitä määräaikoja. Eli Jumala loi valot osoittamaan määräaikoja ja erityisesti kuun. Psalmi 104:19 hän sanoo, kuun sinä olet tehnyt näyttämään aikoja, aurinko tietää laskunsa. Suomenkielinen Raamattu vanha käännös kääntää tässä vain aikoja, silloin ei käy ilmi, että siellä on jälleen kantasananta sama moed, moadim, eli määräaikoja. Kuun sinä olet tehnyt näyttämään määräaikoja. Ja nyt hebrealainen kalenteri on kuukalenteri. Ja vuorokausi on illasta aamuun, niin kuin luomiskertomuksesta jo näemme. Tuli ilta, tuli aamu ja sitten sanotaan aina monesko päivä. Tuli sitten. Eli monesko päivä oli kysymyksessä. Ja useimmat näistä juhlista ovat puolessa välissä kuuta, jolloin kuu on taivaalla ja on kirkkaimmillaan täyden kuun aikaan. Eikö ole mielenkiintoista? Ja näihin liittyy tänä aikana hyvin paljon erikoisia muitakin asioita, mutta niihin ei tällä kertaa. Sapatti, joka myöskin kuuluu tähän Herran juhlakalenteriin, on myöskin asetettu jo luomisessa, mutta se ei kuulu varsinaisesti tähän juhlakiertoon, mutta sen merkitys on sitten muuten merkittävä, mutta ei siitäkään nyt sen enempää. Ja nyt kun vielä palaan tähän pääsiäiseen ja sitten sen jälkeen vielä tähän Shavuot-juhlaan. Siellä kun Israelin kansa vapautettiin Egyptin orjuudesta, niin oletko kiinnittänyt huomiota, että siellä 2 Mooseksen kirja 5 luku alusta kerrotaan, että sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät Faaraon luolle ja sanoivat, näin sanoo Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minun juhlaani autiomaassa. Se liittyy tähän. No sitten Faarao kysyy, että kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästä Israelin kanssa. Minä en tunne Herraa, enkä aio päästää Israelia, mutta pian Faaraokin oppii tuntemaan Herraa, ainakin Herran voimaa. Siellä 2 Mooseksen kirja 12 luku 14 jae Jumala sanoi Moosekselle, tämä päivä olkoon teille muistopäivä ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Sen tähden pitäkää tätä päivää sukupolvesta sukupolveen ikuisena säädöksenä. Näin pääsiäinen asetettiin. Ja pääsiäisen asettamiseen liittyi ateria, jota kutsutaan nykyisinkin ja silloin seeder-ateriaksi. Seeder merkitsee järjestystä ja se nimi tulee siitä, että siinä aterialla kaikki tapahtuu ihan tietyssä järjestyksessä. Ja siksi se on säilynyt hyvin muuttumattomana. Jeesuksen aikana se oli hyvin samanoloinen kuin se on tänäkin päivänä. Ja siihen kuului karitsa, happamaton leipä, jota kutsutaan matsaksi, ja katkerat yrtit, muun muassa aterian osana. Ja tätä pääsiäistä tuli viettää sitten sukupolvesta sukupolveen, ja sen yhteydessä tuli kertoa lapsille, seuraavalle sukupolvelle, kaiken aikaa, eli säilyttää Israelin kansan keskellä, mitä Herra meidän Jumalamme on tehnyt meidän kansallemme. Sitten kun Jeesus opetus lastensa kanssa vietti viimeistä seederiä, viimeistä pääsiäisateriaa, siellä oli tuo happamaton leipä, siellä oli tuo samainen ruuat, mutta hän otti tuon leivän ja viinin, koska sen jälkeen karitsaa ei enää tarvittu. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit, sanoi Johannes Kastaja Jeesuksesta. Ja mitä Paavali sanoo 1. Korintolaiskirje 5, 7. jakeessa? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Happamaton leipä. Se kuvasi tuolla aterialla Jeesusta. Jeesus sanoo siitä siellä seederillä, ottakaa tämä leipä, se on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Ja hapatus kuvaa synnin turmelevaa luontoa. Ja muistakaa, siellä vietiin Shavuot-juhlana 2 hapantaleipää temppeliin. Mutta Paavali sanoo, että meidän tulee panna pois elämästämme vanha hapatus. Mehän olemmekin happamattomat, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ja viettäkäämme siis juhlaa. Juhlan yksi ajatus on ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Se lähtee tämä happamattoman leivän juhlan idea, ajatus, kätkee tämän 7 päivää täydellisyyden luku. Eli Kristuksen verellä puhdistettuna, pestynä hänessä, puhdistettuna hänessä, hänen voimassaan me voimme elää puhdasta, pyhää, totuudellista elämää. Jeesus sanoi seeder-aterialla, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin, sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Näettekö, nämä ateriat ja tämä kalenterijuhlakierto on mielenkiintoinen. Se toteutuu Israelin kansan historiassa, se on messiaaninen, se täyttyy Jeesuksessa ja sitten lopullinen täyttymys on vasta silloin, kun kaikki vihollinen on siellä, missä on ja se Kristuksen voitto tulee täydellisenä näkyviin ja hänen pelastustekonsa. Kun me kerran siellä ylistämme, me vietämme juhlaa ja sielläkin on Kristus, Jumalan karitsa, se jota me ylistämme ja jota me palvomme ja joka on juhlan keskipiste. Sen tähden tämä juhlakalenteri ei ole mikään semmoinen niin kuin, hyvin niin kuin merkityksetön asia itse asiassa Raamatussa. Ja siellä Jeesus otti sitten aterian lopuksi maljan, josta käytettiin nimeä siunauksen malja, niin kuin Paavalikin sanoi, että siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Jeesus sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodaan teidän edestänne, teidän puolestanne. Ja siihenkin hän sanoi, että tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Näettekö pitkäjännitteinen suunnitelma, joka on kytketty hänen ilmoitukseensa? Tämä on Herran juhla-ajat, tämmöinen pieni väläys nyt siihen vaan sitten, että tiedetään mistä juhlista on kysymys. Ja vielä pienempi väläys siihen kysymykseen, että miksi tämä Herran juhlakalenteri ja sen alkuperä kadotettiin? Miksi näiden juhlien esilläpitoa, mitä Raamatussa on, mistä sanotaan, että ne on Herran juhlia, ja nyt kun ne näette, ne on Herran juhlia, ja ne toteutuu Jeesuksessa, Kristuksessa, ja täällä on jo monen kertaan sanottu, että Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirjassakin sanotaan, että kerran vielä Jumalan kunniaksi kaikki tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli nämä on suoraan Jeesuksen Kristuksen juhlia, koska hän on Herra. Hän on se, joka on lopullisesti toteuttamassa nämä juhlat, vaikka ne esikuvallisina ja varjoina olivat jo siellä Israelin kansan historiassa. Minulle tämä niin kuin tavallaan tuo tämä kokonaiskuva valtavasti niin kuin uskoa Jumalan suunnitelmaa. Tämä ei ole joku sattuma, että me täytymme pyhällä hengellä uusilla kielillä puhuen, vaan niin kuin näemme, se on valtava osa tätä Jumalan kokonaissuunnitelmaa. Mihin nämä hävisivät? Kristinusko irtaantui juutalaisilta juudiltaan 3. vuosisadalta alkaen, ja kristillinen juhlakalenteri syntyy Nikean kirkolliskokouksessa 325 jälkeen Kristuksen sen jälkeisten kirkolliskokouksien päätöksillä. Ja siellä oli näiden kristillisen juhlakalenterin yksi suuri motiivi myös se, että juhlat irroitettiin juutalaisista juhlista, koska haluttiin irtiotto juutalaisuudesta kristinuskossa. Ja sitten toinen motiivi valitettava oli sekin, että juhlaajat sovitettiin vallitsevaan Rooman valtakunnan uskonnolliseen taustaan. Valtion yhtenäisyyden lujittaminen yhteisen uskon harjoittamisen kautta oli keisarin motiivina. Yksi lainaus, tämä on Konstantinus keisarin Nikean jälkeen piispoille lähettämästä viestistä. Kirkon on sopimatonta seurata juutalaisia tapoja, älköön meillä olko mitään yhteistä juutalaisten kanssa, jotka ovat vihollisiamme. Tämä säännöttömyys, eli oli kysymys pääsiäisen ajasta, täytyy korjata, ettei meillä ole mitään yhteistä isänsä tappajien herramme murhaajien kanssa. Tämä on historian valoa sille, miksi nämä juhla- ja luhlakalenterit saattaa meistä tuntua niin kuin vierailta, ja me olemme helposti ajatelleet, että nehän oli niitä jotakin juutalaisten juhlia, joita he vietti siellä, että sillä ei ole meidän kanssa mitään tekemistä, ja me olemme ikään kuin kadottaneet aarteen. Me olemme menettäneet paljon siitä, mitä Jumala on antanut meille näiden juhlien kautta, siitä suunnitelmastaan ja millä hän haluaa meitä vahvistaa. Eli todellakin juhlimme Herran kunniaksi. Juhlimme Herraa ja hänen pelastustekoaan. Iloitsemme kiitollisena hänestä ja hänen työstään, niin kuin me olemme täällä jo tehneet. Ja nyt Jeesus kattaa pöydän. Jeesus on myös juhlien isäntä, ja me otamme vastaan hänen lahjansa näillä juhlilla. Ja sitten me kysymme, mitä me annamme hänelle. Nämä juhlaajat, niin kuin palaan vielä tähän, nyt lopuksi tähän Shavuot-juhlaan. Katsokaapa, ei Shavuot-juhlaa eikä sen täyttymystä, mikä me on helluntaina apostolien teot 2 tapahtu, ei sitä voinut olla ennen Pesachia. Ensin täytyy maailman syntivelka sovittaa, mutta se mitä helluntaina tapahtui, se on täyttymys sille juhlalle ja sen perusta on se, mitä Jeesus teki pääsiäisenä. Helluntai ja Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen vuodatus maan päälle, se on Jeesuksen sovitustyön hedelmä. Se on valtavaa, se on jotakin siellä, kun oikein tuntuu, että taivas oikein halajaa, että nyt se on mahdollista. Nyt se on mahdollista, koska koko maailman syntivelka on sovitettu. Jumalan silmissä kaikkien puolesta on veriuhri annettu, joka on pätevä ja kertakaikkinen. Silloin voitiin lähettää Pyhä Henki maan päälle. Ja tämä merkitsi suurta muutosta koko Jumalan pelastushistoriassa, koska se kuvaa sitä, että silloin pyhän, niin kuin Jeesushan sanoi, että minä annan teille toisen puolustajan, itseni tilalle minä annan Pyhän Hengen. Ja silloin se ei ole enää rajoittunut ihmisruumiiseen, niin kuin Jeesuksen elämässä Jumala oli rajoittunut siihen, vaan silloin se voi mennä kaikkeen maailmaan. Yksi asia, minkä nämä juhlat minulle avaavat, on se, että Shavuot-juhlan kohdalla, että Pyhän Hengen lähettäminen maan päälle ja se, että Jumalan omat täyttyvät Pyhällä Hengellä, ei todellakaan ole mikään sivujuonne Jumalan suunnitelmissa, vaan se on tälle aikakaudelle ensisijainen asia. Ja se nimenomaan sidottu pääsiäisen, laskekaa tästä. Ja tänä päivänäkin juutalaiset laskevat sitä, sanotaan niin sanottu Oomerin laskuksi. 50 päivää, 7 täyttä viikkoa ja sitten 50. päivä on tämä Savuot-juhla. Eli näin se on kytketty, liitetty. Ja Kristus, kun tämä on kaikki Kristuksen työtä, sinä olet osallinen siitä, mitä Jumala teki pääsiäisenä. Hän puhdisti verellään sinun sydämesi, sinä sait uudesti syntyä Jumalan lapseksi ja tulit sovitetuksi Jumalan kanssa. Toki me haluamme myöskin, että hän saa antaa sen lahjansa meille, jonka hän valmisti helluntaijuhlassa, helluntaijuhlaa varten. Kai me haluamme olla siellä, kun hän tulee syksyn juhlien aikaan ja noutaa omansa pois ja silloin tämä pelastushistoria saa täyttymyksensä. Eli me haluamme olla osallisia kaikkien juhlien hedelmästä, kaikkien juhlien lahjasta, jonka Jeesus Kristus omalla verellään, oma itsensä uhraten, on valmistanut meille ja antanut meille. Se on lahja, jonka me vaan haluamme ottaa vastaan. Ja vielä, mitä me voimme antaa hänelle? Raamattu sanoo oikeastaan vain yksinkertaisen asian, joka hyvin selvästi liittyy tähän jännällä tavalla tähän Shavuot-juhlan viettoon. Nimittäin tämä ensihedelmien juhlaksi kutsuttiin myöskin tätä Shavuotia. Vietä viikkojuhlaa, kun leikkaat ensitähkät vehnäsadostasi. Ja näistä ensitähkistä sitten leivottiin ne happamattomat leivät. 2 kakkua, jotka on leivattava happamena ja tuotava sinne. Eli ajatelkaa. Helluntaipäivänä tai Shavuot-juhlana Jumala ottikin sinne temppeliin vastaan hapantaleipää. Ja 2 hapantaleipää, 2 on todistuksen luku. Messiaaniset uskovat sanovat selvästi, Jumalan maailmassa on 2 erilaista kansaa, on juutalaiset ja pakanat. Koska juutalaiset on hänen valittu kansansa aiemmin ja sitten kaikki muut samaan ryhmään kuuluu, pakanakansat. Itsessään happamet tulivat kuitenkin Jeesuksen Kristuksen uhrilla kelpaavaksi Jumalan temppeliin. Ymmärrämmekö? Ja me toimme ensihedelmät, silloin tuli ensihedelmät, silloin tuli 3000 ihmistä tuli ensimmäisenä helluntaipäivänä. Voi sanoa, että 3000 hapanta leipää tuli siellä, ne tuli ihan happamattomaksi Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta, koska onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ymmärrättekö tämän vertauskuvan? Ja tämän perusteella emme koskaan itsessämme ja omaan vanhurskautemme ja hyvyytemme luottaen tarvitse ottaa vastaan Jumalan lahjoja, emme myöskään Pyhän Hengen lahjaa. Vaikka meissä on hapatusta haman harmauteen saakka ja vielä senkin jälkeen, mutta ei enää sen jälkeen, kun täyttymys on Jumalan valtakunnassa. Mutta sinne saakka meissä on vielä monenlaista hapatusta. Mutta Kristuksen happamattomuuden tähden, hänen uhrinsa ja sijaiskuolemansa tähden, me olemme kelvollisia vastaan ottamaan Jumalan lahjat ja olemme myös kelvollisia taivaan kansalaisina kerran perille menemään kirkkauteen. Mutta Paavali sanoo tähän liittyen, Roomalaiskirje 6, että älkää antako jäseniänne vääryyden aseksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Mitä me voimme antaa? Antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle, jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Se oli niin kuin Fernando sanoi, että miten se meni, että juokse Herran tähden tai jotain vastaavaa. Ja nyt en mene syvemmin, mutta siinä on hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta vielä siihenkin tässä Shavuot-juhlassa, koska juutalaiset tänä päivänä, koska ei ole temppeliä, ei ole näitä maanviljelysuhreja ja muita tällaisia, niin he ovatkin alkaneet viettää lain antamisen, Tooran antamisen juhlana Shavuot-juhlaa. Ja kun Raamatusta katsoo, niin se sattuu aika hyvin tähän 5.–10. päivään siellä. Mutta mitäs Jumala sanoo uudesta liitosta? Jeremia 31.33. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoi Herra. Minä panen lakini, itse asiassa siellä on Toora, eli opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tähän uuden, niin kuin Israelin kansa vapautui karitsan veren kautta, he saivat lain Siinailla, Jumalan kansa vapautuu Kristuksen Jeesuksen veren kautta, saa pyhän hengen helluntaina, jos näin voisi sanoa. Ja mitä Jumala tekee? Hän panee opetuksensa meidän sisimpäämme, kirjoittaa sen meidän sydämimme, niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Jeesuksen sovitustuon kautta ja pyhän hengen vuodatuksen kautta meillä on aivan uusi mahdollisuus elää Jumalan tahdon mukaan. Ja tähän Jumala kutsuu. Hesekielin kirja sanoo, minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne, minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellette minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Jeremian kirja edelleen 31-34 jatkaa tästä uudesta liitosta. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. Ja myös Hosea 6.6 sanoi, että laupeutta minä haluan enkä uhria Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhri. Uudessa liitossa pyhä henki meidän sisimmässämme, Kristuksen sovitustyön perusteella sinne asetettuna, on mahdollistaa meille Jumalan tuntemisen. Meitä ei ole kutsuttu vain pelastumaan iankaikkiseen elämään, mikä on kaikkein tärkeintä tietenkin, vaan se, että hänen kansansa pienimmästä suurimpaan tuntee Jumalan ja täyttää hänen tahtonsa. Ja Jumalan tunteminen ei ole Raamatun mukaan tiedollista, vain tiedollista, vaan se on juuri antautumista Jumalalle ja sen suhteen kautta saatavaa henkilökohtaista Jumalan tuntemista omaan elämään. Ja tämän mahdollistaa pyhä henki. Emme pelkästään voi ajatella, että pyhän hengen vuodatus ja pyhän hengen lähettäminen maan päälle on, kun Jeesus sanoi, kun pyhä henki annetaan teille, te saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajianne. Mutta ymmärrätte, ei meidän todistamisen ole vain suusanallista todistamista. Ei meidän todistamisen ole vain armolahjojen käyttöä. Meidän todistamisemme on elämä Kristuksessa, elämä puhtaudessa, elämä pyhyydessä, elämä Jumalan tahdossa, kaikkinensa. Me olemme Kristuksen kirja ja meitä luetaan. Ja me tarvitsemme siihen kaikkeen pyhää henkeä. Siksi meidän, se ei ole vain niin kuin älä ajattele, että pyhä henki on vain armolahjoja. Pyhä henki jakaa armolahjoja, tosin kyllä. Ei pyhä henki ole vain armolahjoja. Pyhä henki johdattaa meidät koko tällä matkalla, niin kuin meillä on nyt paljon tämän kevään aikana täällä opetettu, niin moninaisesta pyhän hengen työstä. Tällä kertaa päätän opetukseni tähän. Mutta lohdutukseksi niille, joille en ole nyt mitään puhunut pyhän hengen kasteen vastaanottamisesta, niin tuossa kun aloitetaan nyt esirukouspalvelu ennen ateriointia ja ehkä alussa aterioinnin aikanakin, niin itse menen ja tapani lähtee ja sinne saa muitakin tulla, jotka rukoilee pyhän hengen kastetta, niin siellä voimme vielä henkilökohtaisesti opettaa ihan tästä, miten sinä vastaanotat tämän lahjan, joka on sinulle valmistettu. Kuinka sinä voit henkilökohtaisesti kokea helluntain sinun omassa elämässäsi, kun sinä olet kokenut pääsiäisen, ja jos et sinä ole vielä pääsiäisen sisältöä kokenut, niin sekin on mahdollista tänään. Ja sinä voit kokea helluntain, mutta syksyn juhlien toteutumista me voimme kokea vasta, kun Herra tulee takaisin. Silloin me haluamme olla mukana syksyn juhlissa, mutta me voimme valmistautua syksyn juhliin jo nyt tässä ajassa. Sadon korjuu alkoi ensimmäisenä helluntaina. Jeesus sanoi, eloa on paljon, työmiehiä vähän, rukoilkaa elon Herraa, että lähettäisi työmiehä elon korjuuseensa. Ja nyt elon korjuu on meneillään, ja niin kuin ne tarvitsi pyhän henkeä elon korjuuseen, me tarvitsemme pyhän henkeä elon korjuuseen. Ja vielä on korjuun aika, kunnes tulee syksyn juhlien aika, ja silloin korjuu päättyy, ja Jumala on saanut satonsa iankaikkiseen vilja-aittoihin. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet armossasi tullut pelastamaan meidät. Kiitos Herra, että tämä sinun ihmeellinen pelastustekosi, niin se on niin vankalla perustuksella laskettu jo ennen aikojen alkua. Herra, me kiitämme tällä hetkellä sinun veresi puhdistavasta voimasta. Anna tuon pääsiäisen juhlan olla sydämessämme oikein suuri juhlan aihe. Minä olen Jeesuksen oma. Minä olen saanut syntini anteeksi. Tälläkin hetkellä hän puhdistaa ja vihmoo minun sydämeni kaikesta synnistä. Ja minä saan puhdas sydämisenä katsella Jumalan kasvoja. Minä saan puhdas sydämisenä kohdata Jumalan ilman pelkoa. Saan olla turvallisella mielellä hänen läheisyydessään. Saan oppia hänen jalkainsa juuressa. Saan rukoilla, että hän täyttää minua pyhällä hengellään. Herra, kiitos, että sinä olet tuon lunastustyösi kautta lähettänyt tuon ihmeellisen hengen hedelmän meidän sisäiseen maailmaamme, joka, Herra, tuottaa meidän elämässämme hedelmää, joka antaa meille voiman vaeltaa Jumalan lapsena. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme myös siinä voimassa viedä evankeliumia eteenpäin. Kiitos, Herra, että sinä teet meistä sinun sanansi saattajia, Herra, sanasi viejiä, Herra. Me iloitsemme siitä, että me tänään saamme juhlia sinua. Saamme, Herra, oikein vastaan ottaa sydämimme sinun antimesi, Herra. Sinun lahjasi, sinä tahdot, sinä olet kattanut pöydän. Herra, kiitos siitä. Mutta Herra, anna meille nyt sellainen mieli, että me juuri tällä hetkellä tahdomme myös oman elämämme antaa sinulle, Herra. Antakaa itsenne uhriksi Jumalalle. Emme tarvitse sovitusuhria, mutta voimme antautua, Herra, niin että saat käyttää meitä ja saat vallata meidän elämämme ja sinun ihmeellinen pelastus tulee todeksi meidän elämässä, Herra. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä elät. Kiitos, että sinä Pyhän Hengen kautta osoitat eläväsi. Herra, sinä näet täälläkin, Herra, tällä hetkellä monia sairaita, monia, Herra, ongelmissaan olevia, Herra, eri tavoin, Herra, vangittuja. Anna sinun veresi voima ja Pyhän Henkesi voiman koskettaa, niin, Herra, että vangitut pääsevät vapauteen, niin, että sairas saa kokea terveyden, niin, että murheellinen saa lohdutuksen, niin, että tietä ja neuvoa kysyvä saa sinulta aivan kuin viisauden ja tiedon sanat, mitä hänen tulee tehdä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä et väsy, sinä et näänny. Me väsymme, me näännymme, mutta sinun voimasi uudistaa meidät niin kuin kotkan. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, kuinka sinä olet tänään jo meitä siunannut. Tahdot edelleen siunata vielä tämän loppukokouksen aikana Jeesuksen nimessä. Amen.